komið sæl og verið velkominn í engastið eftir 17. umferð bestu deildarinnar. Elvar Geir, Málur Gunnars og með okkur í kvöld, Öddi, Haraldur Örn. Þú hefur nú verið einhvern veginn bjartar yfir þeir.
Já, það hefur klálega verið. Ég er bara svolítið eins og veðrið hérna í dag.
Já.
Grámyglulegur.
Já, frekar grámyglulegt. Við ætlum að, já, þetta er náttúrulega káa maður, ætlum að fara yfir það sem í gangi þar, hérna rétt og eftir, hún tveir leikir í kvöld. En byrjum á okkar samstarfsaðilum, við erum hérna í Coca-Cola stúdíóinu, við erum að sjálfsögðu með Thule.
Já.
Já, þann létta. Heldur betur, sem er að slá rækilega í gegn.
Heldur betur með þess.
Heldur betur
við
vaffpallar.is, vinnupallar, þeir eru með okkur, getið farið inn á vaffpallar.is eða já, bara farið á vagnuð á sjö og kíkt á þessa mestar og konga. Og toppings, það sjálfsögðu.
Toppings, maður hefði gráðu ásnum.
Já,
Já.
Maður hafði engan tíma í kvöld, maður voru að horfa svo mikið fótbolta þannig að ég maður fór að pantaði sér náttúrulega toppings.
Já, sjálfsögðu.
Fyrir yfirleiknum.
Já, og svo er það nýliðarnir sem eru samt engin nýliðar í bransanum. Við erum að tala Nova og nú getur þú fengið enska boltan niðurgreiddan 30% með heimaneti Nova. Nova.is / sjónvarp til að fá enska boltan á 30% niðurgreiðslu. Og miklu betra heimanett
30%
allir, 30% takk fyrir
30% ódýr enska boltan hann fer þangað.
Ná, styttist í enska boltan.
Það hljómar svo inn í staðinn til að vera á í
Já.
Í vetur.
Yes.
Já, það bara þannig. Ertu jákvæður fyrir þína menn í Chelsea? Ætli?
Já, verður maður það ekki alltaf fyrir tímabil. Svo kemur bara ljós hvað gerist.
Bæta við reynslu.
Nákvæmlega.
Það er alltaf jákvætt. Eru förum í svo umferð og byrjum þar í Kaplakrikanum þar sem FH og KR gerðu 1-1 jafntefli í hreinlega ótrúlegum fótboltaleik og bara stóra spurningin Valur, hvernig fór KR að því að vinna ekki FH í kvöld?
Nú, sko. Nú höfum við farið á ansi marga fótboltaleiki í gegnum árin. Og bara einstaklega skemmtilegt oftast og að fara í íslenska boltan bara eitt af skemmtilegt sem maður gerir. Þetta einhver magnaðasti og skrýtnasti leikur, ekki skrýtnasti, jú, segjum það, sem ég hef bara farið á.
Já.
Að KR hafi ekki unnið FH í Kaplakrika í kvöld með hreinum ólíkindum.
Já, lífsins ólíkindum.
Við erum með 32 skot í leiknum og 11 á markið.
Já, og hvað, úr með XG tölur, Valur?
Herðu, ég með XG tölur, KR með 3,44 í XG, FH með 1,24, sem er ekkert umjulegt heldur.
Nei.
Og hérna, og ég ætla bara að kredita FH og sérstaklega eitt mann sem við funnum kannski betur í eftir, en að Luke Gray hafi skorað eitt mark í þessum leiks sem að var bara einhvern veginn ping-pong og bara einhvern veginn fárlönd að það hefur eina markleiksins, að hann hafi skorað eitt mark í þessum leik, að þeir hafi ekki náð
Einar mark KR í leiknum
að þeir hafi ekki náði að nýta þessi færi, þessi skot, þessi upplöðu skotfæri bara úr miðjum teiknum. Bara, veistu það, þetta var ekkit eðlilega gaman á vellinum. Og vá, þetta var ótrúlega leikur.
Það er að setja bara sirpu með hverju dauða færin og fætur öðru sem að fóru forgörðum þetta hjá káringum.
Já, þetta var ótrúlega sko, Jökull Andriðsson var alveg stórkostlegur í markinu. Hann með 10 varinn skot af þessum 11 sem fóru á markið.
Og veistu það, að svona 5 af þeim eru bara mjög góða markastur.
Hann er bara búin að vera síðustu vikur og síðustu umferðir bara ekki bara eitt besti markmaðurinn, hann er búin að vera eitt besti leikmaðurinn í bestu deildinni.
Já, eftir hvað Elvar?
Eftir að Jói Kalli, það skautaði hans á hann hann fyrir opnum tjöldum.
Eftir að Jói Kalli gagnrýndi hann fyrir opnum tjöldum, það var hans stíðinu.
Ánáð með handboltastemminguna hérna í krikunum. 1400 manns og stuð og stemming, gaman að sé að mætinguna í kvöld og þegar Jökull átti þarna voru tvær vöslur, þar sem að vallarþulurinn sá sig bara knúin til að kalla nafn hans eftir vöslunar.
Og það finna er
að var handboltastemmingi því.
Og við vorum nýbúnir að tala það, KR var að láta boltan ganga meðan þetta var meira síðan fyrri hálfleik, þar sem að voru 10 manns þannig að 10 útileikmenn inn í teig og verjast bara eins og handboltagæjar og þá nefnum við okkur annan bara, heyrðu þetta er bara eins og handbolti hérna, þá varði Jökull og þá komum við hver varði þetta Björgvin Páll.
Já, það hérna, verður að segjast hérna að þú veist, ég sá þetta úr sjónvarpinu og þau var væntanlega að fengja að upplifa þetta. Mér svona lúkaði eins og það var alveg stemming og kom, þú veist, og menn syngjandi og trallandi báðum megin og
þetta var bara geggja veður, frábær völlur.
Þetta er nánast að leggja í Kópavogi, það var svo
tröðarna og sátum út að enda samt, liggum út að enda samt og fólk innum við okkur hérna og hérna og bara spauð upp á allt nema sigur annars liðsins sem við hefum kannski geta sagt okkur fyrir leik, þar sem að Óskar Hrafn er aldrei búin að vinna í Kaplakrika og Jói Kall er aldrei búin að vinna Óskar. Nei, hvernig var það? Jú, eitthvað þess, já. En hérna, en sko káringar, naga sig ekki bara í handabökin, bara í gegnum hendurnar að hafa ekki unnið hennar leik og þá ég ekki að taka neitt að FH sem að lögðu sig, sko, þeir hendu sig fyrir hvern einasta bolta og maður sé bara mikinn mun á ákveðin í vörðin í hefðum og annað í undanförtu leikjum eins og hún rætt og að fá Oliver Stefáns þetta inn, þú veist, það bara, það, og Ísak flottur þarna, þú veist, og náttúrulega Jökull að spila svona í markinu, það var bara, já, maður verið líka bara kretið þetta þá, en það bara svolítið erfitt að kretið þetta FH mikið, af því að færin, áspjöld fær skallafærið þarna á 8000 og eitthvað mínútið eitthvað þarna, sko, einna móti markilegu og skallar hann framhjá þú veist, já, ég bara eins og þú segir, þetta 32 skot á markið, eða veist á markið,
ég myndi nú semtalegu kredita að FH alveg fyrir hann leik,
ég gerir það, en bara, þú veist, í eðla áfærið þá hefðu skorað fleiri en eitt markiðs leik á þess að taka neitt af
FH en þú veist, það voru líka alveg kaplar þú veist, FH átti alveg kapla í leiknum og komu fram á við og átti alveg færi sko.
Og fyndin að þeir fengu sem bara dauða færi í lokin og þau geta rændis sko, sem hefur verið bara eitt mesta rán Íslands sögunar í boltanum
sko. Já, þetta náttúrulega búið að gerast fyrir Kári allt sumar, það sem að, þú veist, þeir eru að dominera og svo eru þau kannski ekki alveg að klára stöður og þá eru þau oft veikir tilbaka, þú veist, bara eins og þeir, ég meina finnur Tómas er eini hafsendir hana, bara sem betur fyrir þá og þá var hann topp tveir hafsendir deildinni í dag og, hérna, og þá kom oft svona færa á þá, alveg klárlega, Arnór Borg fannst með frábær í dag í, hérna, í hjá FH,
sammála því,
er bara langt besta sem ég sé til hans.
Já, bara langt sem erum við sé svona frá honum og bara meira svona takk.
Já, bara, og hérna, og þannig að hann var að standa sig mjög vel þegar voru í smá vesin í bakurunum í þessum leikjá KR þegar FH fór upp, að þegar eins og hún segir öll, að þegar FH fór yfir miðju, að þá fengu þér alveg ágætis tjensa og við hendum það og ég held mér þess að Elvar hafði sagt við mig á 60 sko mínútur og það sagði bara, þetta er mest eitt leikur sem ég séð og það var þegar KR var að vaða í færum.
Við höfum séð svona áður frá KR.
Já, í stöðun 1-0
fyrir KR. En það var eins og segir, það var breittmarki í fyrir áleik, það var Luke Rey sem að skúra það og það var bara svona kúluspil og lukka og bara FH einhver stálhefnir að vera á lífi eftir fyrir áleikin. Svo kemur þetta jöfnunarmark á 60. annarri mínútu, Kjartan Kári Halldórsson, bara gott að hans inn í það varður.
Já, það kom hérna á, þá kemur Arnór Borg, fer upp hægri kantinn, nær skot á markið sem beint á Dóra í markinu, sem að kýlir hann út.
Þetta var ekki gott.
Boltinn fer 4 metra áfram með eitthvað, sem hann endar á Kjartaninn sem að skýtur hann þá bara í eiginlega tungt markið.
Já, Dóra átti að gera betur.
Já, Dóra átti klálega að gera betur og það var nokkur sinnum í leiknum það sem að hann var bara svolítið óryggur tilbaka og maður er svona að velta fyrir sér hvað að því að, þú veist, ef að KR hefði unnið hennar leik sem að þeir átti að gera alveg klálega að þá er náttúrulega, að því að það styttist í Arnar Frey, myndi ég að halda. Æ, þú er svo sem ekki að segja.
Hann hitta allavega upp.
Já, við sáum hann nefnilega fyrir leik, við heldum að hann komin á bekkin.
Svo fór hann bara upp í stúku.
Já, bara kortað, að því minn Óskar hendunum úr liðinu um daginn, þú veist, og kortan sé eitthvað að hugsa það, að þess að henda Dóra eitthvað undir rútuna, Gabriel gerir mjög illið þessu marki, tapa boltanum og Arnór
nær. Þegar ég ætlaði fyrsta lagi bara nýta færin fram á við
og bara en hérna, en svo er bara ágjöfnir líka fyrir KR að hættulegustu færi F að komið þegar að KR var með hot það var hætti þrisvar eða fjórusunum í leiknum það sem að KR eitthvað fá hot og F að fara beint upp og skora en það er náttúrulega ástæðan fyrir að við elskum þetta KR-lið þeir eru svo ógeðslega framsæknir að þeir bara einhvern veginn hugsa bara minna tilbaka þarna og þetta er náttúrulega bara ég var búin að hlakka til í marga daga að fara á hana leik og hann stóð svo sannalundi á endingu.
Já,
hann
var bilaskemmtilegur. Já, og bara aldrei döðu kafli.
Aldrei döðu kafli og aftur, allt kredit á FH. Ég skal alveg viðurkenna hérna, svona, það var smá partur að mér að vona KR myndi jafnvel stela sig því að fara 60 fyrir aftan Víkinga sem má búa til svona alvöru pressu á þó.
Já, það er til góða.
Ég meina, hvað segirðu?
KR á leik til góða. Nei,
þetta var leikurinn. Ég meina, KR á þá 2 leiki eftir og Víkingu getum alveg sagt það þannig.
Já.
Og Víkingar lendir sér skakkaföllum, þannig að maður hugsaði bara, heyrðu, við vitum hvernig, hvað er að gerast á botninu, maður allt í hnapp þar og bara einhverju bölvar í steypu. Það verið eða lítið gaman ef við myndum horfa líka á toppnum sem er ekkert að útilega þó að þeir hafa gert þetta til þarna.
Á, Jói Bjarnan náttúrulega að spila á móti KR og flottur í svona leik.
Bara mjög flottur.
Mjög flottur og þá fekk hann að Jói Fairplay tjantið frá miðjunni einu sinni.
Já.
Kjarta KR er náttúrulega með mark og það er bara spurningin, er þetta kveðjuleik eða var þetta kveðjuleikur hans fyrir FH? Það er umræða, mjöna, Víkingar er búin að vera í viðræðum við FH og vilja fá hann út af þessum skakkaföllum sem þú varst að tala um.
Já.
Og heldur hann Kjartan Kári hafa verið að spila sem síðasta leik fyrir FH í kvöld?
Sko, í dag, það náttúrulega búið að ræða þetta svolítið undanfarið, þá heyrði maður að þetta væri bara liggur við 80% komið, líkur. Svo er maður líka að heyra að Víkingar séu ekki sáttu við móttilbúð sem að FH kom með eða er alltaf kaupan.
Já, veist það var eitthvað síðastu stundu.
Já, eitthvað síðastu stundu hefur komið eitthvað skilir í eitthvað tilbúð sem að Víkingar voru ekki sáttu við. Já, sem Víkingar voru ekki sáttu við og Kári Árna ekki sáttur. Þannig að maður veit það ekki ennþá, en miðað sem maður heyrði í dag, þá var þetta bara allt nema frágengið.
Já, mér finnst það einhvern veginn mjög líklegt af því að Víkingar einhvern veginn verða að bæta við eftir þessi skakkaföll. Já. Þú veist, bara upp á Evrópu og reyna að komast í slant og þau geta þar og við vitum hvernig þeir virka í hérna glugganum. Þeir eru ekkert eitthvað rosalega mikið að reyna að finna einhverja gæja sem að eru þú veist, lausara samningi í Norrlöndunum með eitthvað, þú veist, þeir fara svolítið bara í toppana hérna í deildinni, það sem virkar.
Já, og ég meina ef að Kjarta Kári fer, þá er Arnar Borg heldur betur að stíga upp og halda áfram einhvern veginn á þessari braut.
Já, maður bara er ekki alveg farin að treysta því, hann þarf að sýna maður aðeins meira en hann er virkilega góður í dag.
En Bastian, þessi Danis, er komin á mjög stann alveg sprækur.
Já, ég bara, ég tók bara
eitthvað ekki. Já, þú veist, maður var náttúrulega, Kári var náttúrulega bara mest mikil í sókn, en þú veist, það var eitth Já, það var eitt skipti sem hann svona náði kjöta í
varnamanninn. Það er bara klöðskapur mér, ég þetta fylgjum spöldum með honum að því að hann koma inn á nýsko, en ég bara mann ekki alveg eftir hann.
Bastian Bæjarfógeti, Andersson, hann var kynntur bara hjá FH í gær, tvítugustrákur og var vitnað þarna í Davíð Viðarsson í fréttilkingu FH að þetta er eitthvað væri svona framtíðar pæling hjá þeim og eitthvað, en hann þarf bara að delivera strax, þeir þurfa að fá leikmenn í sari baráttu sem eru sem að gera eitthvað strax. Sívíu hjá honum, hann er einu ekkert búin að raðinn.
Var að spila í einhverju, veist þannig, með hvað, 80 mörg í 68 leikjum hérna á Transfermarkt, sko. Já. Og er að spila þannig einhverjum nærdeildum annað, þannig að maður veit ekkit það, með hvernig að maður kynntur inn hjá liðinu, þá var þetta greinilega ekki einhver gæði sem að þeir alltaf að sjá fyrir sig að vera að gera einhverja rósir á næstunni.
En hann skoraði á móti Jóakalla í Danmörku, í dönsku sétildinni.
Já, það var síðasta marki sem hann skoraði ekki. Já, minn skilst það. Já. En þú veist það er kannski sjá eitthvað eðanum og já.
Þetta hefur verið eitthvað hörkumark, fyrst að Jóakalla bara flytur hann inn til Íslands.
Hann hefur ekki gleymt þessu, sko. Hann hefur búin að vera að hugsa mynda síðan.
En þú veist, með FH, það er miklu meiri svona andi og trú og stemming og bara yfir öllu liðinu og maður er bara líka að heyra það, það sé að ganga ákveðla hjá þeim að taka til svona utanvallar og þetta er á leiðin í rétta átt. Þrátt fyrir að kannski svona, þetta er ekki kampavínsfótbolti, þetta er ekki kampavínsfótbolti sem einhvern veginn var að tala um að þeir allir að reyna að byggja upp.
Nei. Og það er bara spurning hvað þú ætlar að fara langt í því, ég meni ykkur tíma verður svolítið að fara að hugsa að bara halda þér í deildinni og hérna
og það er virðast bara að vera farnir að hugsa það.
Ég er að segja það, þú veist, þeir gefa hittu upp en og þetta er svo fyndið, þetta var hvað, áttundi leikurnir sem þeir tap ekki.
Skal tíma því?
Og þeir eru ennþá neðstir.
Já,
þetta er ótrúlega deild.
Deildin er bara að snúast upp. Já. Í að vera algjörlega rugluð, sko.
Algjörlega rugluð, en ég sammálaður elvar, það er allt annað að horfa á þetta F-fálið og þeir eru fyrir að berja sem að finna það líka bara á liðinu í kringum liðið eða fólkinu í kringum liðið.
Já, stuðningsmennir skynja að finna það og þá er auðveldar að flekjast á bakveg það, sko.
Já, þetta er áttundileikurinn, þannig að íröð tveir sigrar, sex játefli. En mér líður eins og það hafi verið fóru á þetta raun að hann hafi svolítið farið eins og þau kallað það svona back to basics, sko. Og aðeins, þú veist, kannski sleppt þannig að allri hugmyndafræðinni í hérna sem að áttu að fara í og kannski geymir það kannski bara þannig eftir tímabil í prísísson eða eitthvað og held, bara til að halda liðin í deildinni, sko, því að já, það er eins og það hefur alveg verið smá munur á leikstílum hjá hann, sko.
Já. Hvað haldið að Óskar hugsaði þegar hann leggst á koppan í kvöld eftir hennarleik?
Ef ég þekki Óskar rétt, þá var nú rosalega ánægði með spilamennskuna og leikinn og því er ekkit fyrir mig að vera kvarti við þessu, þetta er eitthvað svona, en ég held hann sé brjálaður, einmitt út af þessu líka sem ég sagði áðan með Víkingana. Að núna er bara, þú veist, aftur í Víkingar eru ennþá líklegast til að vinna þetta, ekki minnskjælum, og þú veist, þeir eru með það mikil sigur og hérna, þeir finna leiðir og annað. En þeir hljóta vera að finna smá blóðbræði vatninu hérna bæði KR og Fram með hvernig þið búið eru Víking, þannig að ég held að Óskar sér virkilega sár. En þú veist, þetta KR-lið samt, veit það, það er svo gaman að horfa þá. Arnór Yngvi þarna á miðinni, þú veist, ásamt Krumma, þú veist, orrið mér, ég get nefnt svo marga, en Arnór Yngvi á miðinni, þú veist, á 87. mínútu er hann taka spretti til að bjarga ykkur þarna upplöpi á FH og annað. Og bara, mér finnst ekki að tala nóg um hann þó við höfum talað hellingum hann, en hann er bara virkilega flottur á miðinni, þú veist, og Luke Ray alltaf hættulegan en djúvel átt hann að skora fleiri mörkið þessum leik.
Hann er alltaf að dæmi með Luke Ray, mér finnst hann ógeðslega skemmtilega leikmaður af því bara þú veist, hann er svo ógeðslega fljótur, miklu fljótur en allir bakverðir í deildinni.
Já, já.
En það er einmitt málið.
Bakverðir inn í geðsalupum.
Já, en það er einmitt málið í hérna, já ég er ekki að tala með hann sem bakverð, sko, ég er að tala með hann, bakverðin sem hann ræði að
stáð,
en það er einmitt málið með hann, sko, og marga svona gæja sem eru svona rakettur, sko, það er, þegar kemur að því síðan að slúta, sko, þá er maður kannski, þannig að, þá er maður ofljótur í fótunum fyrir, en ekki ofljótur í hausnum sko.
Já, svo, hann geti fengið jökul í martröðu mín ótt hann lúkur reis sko.
Svo kemur hérna, já, svona Daði inn á hann virka þungur á mig hann er ekki hérna veist, þetta er ekki svona já, svona Daði sem að sá fyrir nokkrum árum, en hann er náttúrulega víst að koma sér í eitthvað form og eitthvað svoleiðis eða ekki.
Já, já, það er bara, tekur smá tíma á
já, já.
Þeir káar engar af alveg efna á því að eða svona að mestu held ég að koma honum smá í form bara.
Jú, jú, þú veist, ég eins og segi, ég bara þetta var svo magnaður leikumar, ég var ekkert eðlilega ánægð með leiku, ég hugsaði bara af hverju ekki allir að horfa á íslenska boltan þessi deildi gegn hún er gegn
hún er algjörlega frábær og er bara að verða einhvern veginn ein samsuða núna með úrslitunum svona undanfarnar vikur og síðustu umferðir
Það ekki sterkast að deildi heimi en hún er geggjuð.
Já, já, það er bara skemmtana gildið alveg hæst og hæðum. Keflavík vinnur 3-0 sigur á móti Káa hérna fyrir kvöld, þar sem að mörkin kom öll hérna á einu kafla í fyrirháleik, Sindri Snær Magnússon, tvílit mark og nóa flottu mörku sem að Keflvíkingar eru búin að vera að skora upp á síðkastið. Dagur Ingi Valsson fyrir Káa maður, hann skorar hérna 30. annari mínútu, Stefán Ljúpisits fær sig að marka á silfurfati eftir ræðileg mistök á 37. mínútu 3-0 og þetta voru meiri þess að Káa menn stálhefnir rétt á undan að fá ekki annað mark á sig þarna þegar Markus rennur þarna, rennur til og ég bara Keflvíkingar búin að gera út þennan leik allt einu bara í fyrirháleik
og gerðu tilkalli víti stöttu setna
já, það var 100% víti sko okay. En, nei sko þetta var náttúrulega bara hrein hörmung hjá Káamönnum í þessum leik byrja leikin vel bara þannig að kannski svona fyrstu 10-15 mínútur voru bara eina leið á vellum mæstu sko. Það var eins og Keflvíkingar var ekki mætt til leiks en nýta sér ekki það og Keflvíkingar koma sér svona hægt og rólega inn í leikin aftur. Sindri Snær skorar þetta mark, frábært mark, erfitt að segja eitthvað hérna ja, við frábært. Varnaleg Káa þar, bara frábært mark, en þá bara, jæja, þá er þetta búið. Já. Og að slökku allir á sér, allir farnir heim, nenni ekki að vera þannig heim til Akureyrar, það er vont við erum Keflavík, þú veist, það er, hérna, og bara, ég minn almáttu, sko, varnaleikurinn í markinu hjá Daginga, sko, þú veist, kemur hægur, ok, flott, þú veist, hérna, fín sendingin, en boltinn er hægur hérna upp hæri kantinn á Axel Inga og það, Adam fylgir ekki manninu sínum, allir í kringar er standandi að horfa á og Axel Ingi kemur á fleigi ferð, tekur boltan, fastur fyrir og Dagur klárar hann að fjær. Skelfileg varnarleikur, bara svona, þú veist, þetta var alveg svona pjúra í nennis ekki. Varnarleikur, sem að maður myndi kannski sjá þegar þú strúnulundi
Ertu ég tala sendinguna inn fyrir hérna
Jú,
ég skil að vilja eða flott
Já, bara sendingin er hæg Hann nægur tími til þess að bregðast við
Og allt splundrast
Já, og svo náttúrulega markið sem Stefán hérna ljúpi sitt skorar maður verður eiginlega að fá að bara spyrja Markus Mána og Ívar Arbró hvað gerðist þar Þú veist, er Ívar Arbró ekki að öskra ég með hann því að hann náttúrulega er allan tíman með hann að bolta ef hann er ekki með hann þá er þetta Ívar að kenna því að Markus veit þá bara ekkert af honum fyrir aftur hann ef hann er að gera það þá er þetta náttúrulega allan daginn Markus að kenna sem að kemur glóruleg sem skallað hann að beinta á Keflvíkingin
án þess að hendi eitthvað Ívari undir hérna fyrir rútuna að því að mjög veist Ívar hafa verið flottur síðan að koma hann inn er stubbur mikið meittur eða?
Já, að ég held að þegar hann meiddist á talað þrjá mánuði sko.
Kannski reynsluminni manni í þeirri baróttu sem að Keflvíkingar er að fara nei, Káa menn er að fara
klárlega, þú veist, ég meina ég var alveg heitu fyrir því þegar að Massa Sabatovski var laus sko. Ekki það, þú veist, maður vill alltaf gefa ungum mönnum sjens sko, og þú veist, og ef, hvenar á þannig að ungur varamarkmaður fá sjens ef ekki þegar almarkmaðurinn meðist en, þú veist, já, þetta var mjög skrítið mark og svo bara þetta var bara búið eftir þetta, það Káa menn fá hérna líflínu í seinna áleik
Rauðspjald, Eiður Orri Ragnarsson hvað fekk Anna Gul og það með rauðt fyrir dýfu
Já
ég sá þetta nú ekki, hann sá að textalýsandinn okkar á leiknum hann Gylfi Már, hann bara hann hristi hausinn yfir þessu
Mér sýndist þetta nú bara vera rétt sko. En okay. maður aftur á móti úr sjónvarpinu þá sér maður þetta sagt, aftan frá sagt, Andri Römer er sá sem er sagt, í þessu dæmi oh. maður sér þetta, maður bakið hans snýr að manni
okay.
þannig að það erfitt að sjá hvort það sé einhver snerting eða ekki oh. en svona, þetta leit svolítið út bara eins og hann var að búa sér snertingu, hún kom ekki og hann lét sér þetta sko. Mm. harsh en, þú, en rétt þannig sé sko.
Þegar ég heil þetta, við vorum alltaf vellunum elvarfinns, þá hugsaði bara, þetta er svona þetta er svolítið típist tvana finnst mér minnst hann ekki lesi stöðuna oft alveg rétt
já, já.
en ég sá þetta
eftir nei, tvana átti náttúrulega ekki góðan leik klárt víti sem að hérna, Markus Máni náttúrulega bara hjólar inn í hérna ég man ekki hvernig það var þá sóknar mann í Keflavíkur það var Eiður jú, já. Eiður Orri þannig að bara alveg greinilegt víti sko sem að hann sleppir og svo þannig að þú veist á loka sekundur leiksins á held ég að Snorri Kristins eiga að fá víti hérna fyrir Káa en
hann allavega að þú veist að það réði ekki úrslitum
nei, dómarinn réði alls ekki úrslitum í þessum leik en það sem að ég hugsaði mitt með þetta rauðaspjald það kemur hann að líflína það 30 mínútur eftir því ok, 3-0 undir en þú veist, spítulóana kannski bara þú veist, bara keirum á það og reynum að ná allavega jafntefli úr svona leik það var ekki, sko það var ekki smá baráta í mönnum
sko, ég var að hugsa þetta í dag síðast að ég var svona velta fyrir mig hver að fara að falla því að það við getur alltaf sendt sko liðunum í jatsi svona glas og hent bara og ykkur tvö liðandi hugstar, ég veit ekki hvernig það myndi virka en ég fór að hugsa um þetta káalið af því að ef maður skoðar hópinn strákar þá er eiginlega bara glórulaust að þið séu í þessari stöðu sem þeir eru í
alveg,
núna
alveg fint
þú veist, og ég hugsaði fengu þarna
hann, og er ekki líka bara glórulaust að þið spila ekki betri fótbolta heldur að þetta með að við bara nöfnin sem er á blöðunum
jú, sko. Og ef þið spila ekki betri fótbolta þá verður bara að fara í þetta sem við vorum að tala F á rétt á hann þá verður bara að finna ykkur að lausna á þessu og byrja bara, þú veist, að safna þessu stöðu sem þið Hans og hérna Markus, þetta ekkert versta hérna hafsendapari deildinni, Biggi búin að vera flottur hjá þeim
að Biggi bara eini leikmaður sem á þannig að halda hausnum eftir hann leik sko.
Og svo
hann var mjög gaman góður í svona leik, rest, shit sko.
Svo eru þau með, ég veit ekki hvað maður er að tala Djúrits lengur sem einhvern leikmanni sér deild Það verður bara að fara að sína það fyrir okkur aftur að sé leikmanni sér deild Adam Ægir, þannig að líka stjáningin Adam Ægir þarna í, þú veist, þegar leið á leikinn, bara alls ekki gott hver er að fara að rífa þetta upp? Og Grímsi, þú veist, við getum talað þetta lið, þú veist, við erum að tala þetta lið bara líklegast til að falla af þessum liðum sem eru þarna niður núna
Ég ætla að segja það, Káa liðið í dag er líklegasta liðið í bestu deildinni til þess að falla sem er graf alvarlegt mál og miðað við hvernig önnur liðið í deildinni er að spila Þórsarar á uppleið, þá veist mér Þór bara ágætla líklega til að halda sér uppi og þá stendur fyrir sviðsmynd sem er myrkasta sviðsmynd sem Káamenn geta ímynda sér að Káa myndi falla og Þór myndi halda sér uppi í deild það er náttúrulega má ekki gerast
taka á móti nýjum leikvangi og
já, ég veit ekki hvað var með besta leikvangun í lengju deildinni nei, hérna, sko Guðjón Arnir Hrafnkelsson, þú veist, ég er hættur að nanna þessu, sko þetta, hann spila 90 mínútur í hver minnsta leik og er búin að vera lélugur svo lengi Hans Viktor og Markus Máni var ekki góður í svona leik Markus Máni með hérna algjörn hauskúpuleik, slagasta leikur sem hann hefur spilað Andrei Römer og Jeppe Pedersen báðir á miðinni virkilega slagir Andrei var lappalaus nokkrar fínar sendingar svona yfir öllin en þú veist, gaf ekkert enga vörn fyrir miðinni og Jeppe Pedersen hann var ekki með, enda var tekin út af að hjáleik Mikael Breki kom ágætla feskur inn á þannig að þú veist, já aðrir, Adamai Pálsson þú veist, varstu með í svona leik, Jakob Héðin sást ekki Hallgrim Mar þú veist, komst í stöður en klúðraði þeim, það er eins og hann sé það er mér líður svolítið eins og aldurinn sé kannski farin að sjá til hans hann er ekki að ná að halda uppi og vera þessi stórstjarna í sóknarleik Káa eins og hann hefur getað verið síðustu ár þú veist leikmanns komið inn á þannig Samuel Krón þú veist, hver ert þú hérna, Jesus minn almáttur hvað þú að slagur, sko, Djurits kemur inn á 80. mínútu þegar við erum að reyna að koma tilbaka
vanta nýju
það var líka vanta, það sást svo mikið fannst mér á svo fyrstu 15 þegar að við vorum betra lið að hérna, ef það hefði verið einhver góð sterk nýja, þá hefði við skorað allavega eitt mark á þessum kafla en
Ödd er ekki einu ósátti stuðningsmaður Káa
Nei, síður en svo maður var að fá hérna skilaboði leiknum bara hist og her og meðal annars sem það var benta á tvitt sem að bróður hans Grímsa er það ekki hennar Sveinbjörn Bergmann hann segir bara að K.A. er líðlegasta lið sem ég sé spila fótbolta í efstu deild sem ég byrja að horfa fótbolta þeir falla og eiga það skil
hann reyndir að gleyma Sigga Raga Keflavík sko
já nei þú veist
en já
þetta er bara já þetta er bróður hans Grímsa
já, já ég held hans, já ég held alveg pottið
svo barst okkur líka fregnar af því að hérna Ólafur Pálsson hann hendir á Facebook síðuna sína þar sem hann tala bara þú ert kannski með það hérna eitthvað hann tala
já,
bara um
ég
hérna
hann er kveða, ég með hann á Facebook ég get að tjekka
já, það. Já ég með það veist, ég bara ég veikur káamaður eins og þeir sem hefur þekkið og hann að tala að hann hafi skrifað pistil á stuðningsmanna síðu káa þar sem hann bara fara yfir hann segir hérna hann sendi greinin á Facebook sitt ég sagði að sem hann skrifaði á káa stuðningsmanna ég sagði að okkur hafi tekist að búa til líklega verst spilandi liði í deildin úr príðulegu leikmönnum ég sagði að liði var á leiðinni lengi deildina ári og sagði að nú komið tími til að vakna Færsla mín var tekin út Færsla á stuðningsmanna síðu sem lýsti skoðun minni á hlutunum var tekin út Þetta er bara að opna Facebook síðuna hérna, og ég bara taka fór inn í miðja færsluna þá spurði ég annari færslu hvort það var í alvörnu ritskoðun á téðri síðu hvort fólk fengi í alvöru ekki að tjá skoðunum sem er á káaliðun á stuðnismannum síðu káa stopnaðri á stuðnismanni káa út í bæ Færslan var einnig tekin út þar sem að spila þessu og svo takkar hann hérna Sævar Péturs og ykkur að gæða hana
sem eru stjórnendur síðunar já. Og að minnst okkur stið einnig að bera ábyrgð á þessu rugli og þá einhver af þessum er að eyða færslanum hans
Nei, þetta er bara svona norður kórisk ykkur stjórnin hérna hjá Káa núna
á Norðurlandi
þetta fyrst mér fyrir neðan allar hellur ég þekki Ólaf ágætlega við erum ágætti félagar Og ég veit að hann er einn af fáum káamönnum því að káamenn svona almennt séð finnst mér vera stuðnismenn sem að svona láta svolítið valda yfir sig en hann er einn af fáum káamönnum sem að láta í sér heyra og bara þegar hann er ósáttur og ofboðið eins og manni er núna með frammistöðuleysins þá lætur hann ekki sitja á skoðunum sínum
Já, hann enda pistilinn sem hann á ef það má ekki gaggrina verður aldrei framtrúin það þarf ekki að venda þess að stráka þurfa að borga fyrir að spila leikinn og er ekki yfir gaggrinni hafnir ekki frekar en þjálfarinn stjórnin stuðningsmennirnir eða þið
Nei, þarna, þetta finnst mér fyrir neðan allar hellur og hérna Sævar eða Ágúst Stefáns sem er hérna hvað heitir aftur, við bara stjór eða hérna fjölmiðlega eitthvað svona dama, dæmi sem er mjög virkur á þessar síðu sem held ég að sé að sjá þetta, skammast þetta er skammalegt.
Já, þetta og líka menn eiga að vita það eftir að vera þetta mörg ár í boltanum að taka svona færslu út af stuðningsmanna síðu, gerir miklu verri hluti heldur en að leifa svona færslu maður stíðina, því að þá einmitt finna bara gallharði stuðningsmann liðsins að það sé ekki allir að vinna þetta í takt og þetta er bara, þetta er ekki gott þetta er bara, og þetta er eiginlega bara verðan maður kannski ímynda sér því að við erum búin að ræða það ég veit ekki hversu oft hvað er byrja alltaf illa og svo einhvern veginn hatti alltaf svo jákværi við tölum að maður svona og svo aftur eins og ég endur ekki með, ég horfði á liður og ég hugsaði bara, þeir hljóta finna eitthvað þú veist, Römer virkar bara helviti solidant á miðin og svona, þeir hljóta finna eitthvað dýr kemur þessi leikur maður, wow, ég bara maður er hálfgerðu sjokkið með þetta káli í dag
Já, ég bara, og hatti, mér finnst hatti ekki verið minn eins ver
en Það verðist einhvern veginn alltaf vera, þegar hann er menn baki hvað mest uppi vekk þá dettur alltaf inn sigurinn og nú er hann komin já, bara hefur aldrei verið alltaf með baki jafn mikið uppi vekk
Ég held að þetta sé að vesta
Já, sex leikir röðan um daginn, sko
Já, ég bara tala núna á þessum tímapunkti ég bara tala þú veist
með hvernig deildin að þróast og bara í hvað stefnir
sko. Já, náttúrulega stefnir ekki neitt annað en lengur deildin að næst tímabili og þú veist, það er bara ef liður fellur á þessu tímabili þá er bara alvöru naflaskoðun á bara stofnuninni káas ef fótbolta þú veist, bara starfinu, þannig í atvinnu hérna, hvað heitir, hérna, ég búin að missa allar orðin meistaraflokk starfi knattspyrnu í á Káa þá bara, já mögulega mikla breytingar
já.
Það er
ekki hægt Ég var að fara hans í Keflavík
Já, við verðum að gera
Þeir eru flottir, þrusuflottir og náttúrulega bara, þegar skýslan kom þá voru allir að skoða þetta náttúrulega þessi slagsmál sem við töluðum í útvarstættunum hann síðast sem að urðu á æfingunni Alfa Conte, maðurinn sem að gaf hann högg frá sér og hann var bara mættur í byrjunarlið
Já og Halli var spurður út í það eftir leik og hann segir bara þessi að taka því innanbúðar og alltaf díla við þetta á, hérna, á baku tjöldin hjá Keflavík.
Þannig að þetta er ekki leist.
Jæ, nei, og hann var spurði, ég var ánað með hérna spurninguna sem að fótbolti.net komið á hann og sagði bara, núna byrjar Alfe Conti, eru einhver afleðingar af því að nefnbrjóta samherja á æfingu? Og hann sagði, jú, jú, það eru afleðingar, en við ætlum bara að díla við það innan hópsins.
Já.
Maður sé, sko, af því að Alfa Conti, mikið rosalega er hann góður hérna á Keflavík og í þessum fyrri hálfleik sem að, við náttúrulega horfðum á allan hann bara því líkt hættulegur og það alltaf eitthvað aksjón í kringum hann og hann að skapa þarna fyrir menn og þú veist, búa til færi og koma sér í færi og allt svoleiðis en
reykja guðun,
það var eiginlega hálf vandræði alltaf tíma og við vitum ekki alltaf söguna þess vegna er alltaf svolítið erfitt að vera tjá sig eitthvað konkrétt þetta en maður má alveg setja spurningamerki við það að gæi sem að nefbrut samherja sinna á æfingu stuttu áður sé að spila næsta leik en já. Að því sögum, maður veit ekki alltaf söguna en
maður ég setja spurningamerki
það hefði verið auðveldur að taka mannin út ef þetta væri ekki mjögulega besta leikmarin liðinu sko. En ég heyrði einhverja sögu í dag sem að svona þegar að þetta aðeins að þetta hefði verið einhver svona ekki jafn mikið og fólk hefur talað einhver svona slegi til hans og þetta hefur bara svakast lýs að hitti eitthvað svakalega vel sem að varða að nöfbroti.
Heyrðu þetta frá Keflavík?
Nei, ég heyrði þetta frá manninni sem heyrði þetta frá Keflavík.
Já, aftur, ég ítreka, ég maður veit ekki alltaf söguna en það er alveg eðlilegt að fólk setja spurningum ekki við þetta.
Já, Mohamed Al-Ghul sem að hann nefbraut, gat ekki spila leikinn, bara út af nefbrotinu og því öllu. En þú veist, svo heyrðum að líka, þú veist, að hann sé ekki saklaust, þáttúr hann sé fórnarlambið í þessu höggi og svona.
Þannig að
það er bara Keflvíking að taka á þessu, eins og ég segja.
Nú lítið að lemja minna á stöðlausu.
En bara þvílið þægilegt fyrir. Kefla eitthvað bara vinna þennan leik 3-0
það hefði verið eins og við töluðum með mjútarfum daginn ef það fer að ganga illa þá eru svona atvik þau stigmagn eða bara þau
blásin
upp og allt gæti bara farið í þannig að þetta var drauma úrslit fyrir þá eftir þetta
við höfum ekki hikað við að blása upp við bara viðkjöna það
og það er mikið auðveldar að díla við svona eftir það en þetta er kefla eitthvað þeir eru núna í fimmta sæti og það er bara ágætis gangur á þeim og meira þess að fannsmann eða verið eitthvað farnir að dal og það er endalins búið að ræða í alls konar umræðaþáttum það sem að það er að tala bíð eftir að þeir fari svona niður og
ekki bara svona. Í umræðaþáttum, ég veit að önnur félög sem eru hann búin að vera kannski rétt fyrir neðan og svona er alltaf keflaði að gera að fara að koma við getum, þú veist, komist upp fyrir þau fyrir þá, en það er bara virðist ekki vera
að gerast sko. Nei, þú veist, 5-2, töpu fyrir breiðablik gera jattefli fram sem eru góðust vinna káver, jattefli var þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað þeir eru bara búin að vera á fínu rönni allt tímabilið, bara því að deildin er svo snældu bíluð að þá er ekki að þetta reikna með neinu þetta niður á við getur reikna með ykkur upp á við, ekki niður á við þannig að þessna hafa menn verið að tala um þetta en kepla ekki bara fínum stað
þeir eru bara virkilega flottir sko og þú veist, maður maður var einhvern veginn alltaf með Keflavík bara sem mögulega lélegasta liði í deildina
því að þeir svona seti.
Rétt slysuðust inn í deildina
á.
Svo eru þeir bara, þú veist, þetta er bara virkilega flott lið sko, og hvernig þeir hafa náði inn mönnum eins og Alfa Conte, Eiður Orri tekið skref upp á við, þú veist, ungu leikmaður og svona að þetta er bara, já bara frábærtilega gert þeim og Halli hérna þjálfari á mikið hrósti
eftir að Eiður Orri var keiftur í Víking hann er bara búin að stíga upp oft hefur þetta eitthvað skonar áhrif á menni þetta er bara jákvæður áhrif á hangreinlega hann er búin að stíga upp og var eitthvað umræðum það hvort að víkingar ætlaði að reyna að fá hann fyrr
nei, held ekki
hann fá eif,
jú
hann var stengið rætti við Kára og hann sagði að þeir verið í góðum samræðum hann og Jónas Guðni með málið og allt þannig en ég held að það sé ekki gerast en það er eitth það er mögulegt að, og bara líklegt talið að hann far endi í Víkingi.
Já, ok, já.
Herðu, hann að förum í á Akurri í gær, þar sem að Þór vann 1-0 sigur á móti Breiðabliki og bara verðskuldaði hann sigur. Það var bara miklu meira andi í Þórsliðinu. Blikarnir sem er einhvern veginn svona fastir milli skips og báru virðist einhvern veginn vera skips og bryggju er einhvern veginn að sigla lygnan sjó í deildinni og einhvern veginn virðist vera eins og gulrótin sé ekkert ómikil fyrir þá því að það virkuð ekkert mjög áhuga miklir í sem leiki gær á löngum köflum
Þeir eru náttúrulega ekki sömu deild og allir hinni þeir eru þarna í fjórðasættisteldinni sem að og þeir eru ekkert að fara það
Nei.
Það er bara eiginlega ekki fræðilegu sjens
Já og það virðist vera eins og það sem bara komið í hausina á leikmönnum Það voru einhverjar sögusagnir sem Óli Skúla neita að einhverjir leikmönn hefur verið í agabanni eða hálfa agabanni byrja á bekknum og eitthvað þannig en hann sagði að vísa því til föðurhúsinu og sagði að það væri vitleysa en hausin virðist ekkert vera allavega eitthvað fastur á verkefninu með að við framistu þeirra í þessum leik
sko, ef maður er eftir að lýsa þessu tímabili hjá blikum í einu orði þá var það flatt
Já, flatt
Þetta er svo ógeðslega flatt
Og sko, breiðablik er þannig að klúbur og það er ekki bara hórst á stigasöfnunum á árangurinn Blikar vilja spila og það er bara einhvern veginn vilja að enginni sitt sé að spila flottan fótbolta
Já, klálega
og vera með miklu herra skemmtanagildi heldur en þeir hafa sýnt á þessu tímabili
Ég með Hilmar Jökull varð aftur hérna, sagði núna Twitter hvað hann var þannig að ósáttur með hvað þetta bara eitt leðilegasta blikað sem lið sem hann hefði síða sko
okay.
Þannig að annað skipti sem hann lætur svona
í sér þú veist, mér finnst einstaklingarnir ekki þú veist, ef maður horfir á bara mann fyrir mann þá er það bara fullt af skemmtilega dæmi í þessum leikmönnum sko
Já,
ungir og feski leikmennarna en einhvern veginn þetta er bara eins og einhver hæg og leðilega vel sko.
Hvernig er lið með Ágúst Orra og Ólafall í, þú veist, á köndunum hvernig er það ekki skemmtilegt tveir þannig öskufljótir og bráð skemmtilega leikmenn sko.
Já, já, jú, jú, þú veist að við komum svona tími á ykkur að endurnýjun ykkur stærri í þessu lið og mann hefur fundið stæðir svona smá tíma en náttúrulega fóru ekki í Evrópu í fyrra og allt það en já, og eins og ég segi, það vest að við þetta lið er kannski hvað það er ekki skemmtilegt að horfa á það og það er bara hálfleðilegt að horfa á það og þú veist, ég horfa á deildina og ég skil ekki hvernig þeir eru með öll þessi stig Þetta var þegar að Kristófur Ingi var heitur í byrjun tímabils. Þá voru þeir að vinna hann einhverja leiki og eitthvað. En ég skil ekki hvernig þeir eru svona hátt fyrir ofan liðin fyrir neðan þá. Því mér finnst þeir ekki að vera góðir í allt sumar. Mm-hmm. Og þá er einhvern veginn endur þarna, eins og þú segir, bara í þessari fjórða sæti stild og maður sér það ekki fara allavega ekki upp og maður sér það allavega fara nýður heldur. Mm-hmm. Þannig að þetta er vestistæður að vera á mögulega, ekki, þú skilur hvað minna, og, hérna, og þessi bikar úr stöldarleikur, Þetta er að eina sem þeir hafa hlakka til
Þetta er bara tímbilega
Já, og það þarf bara einhvern veginn að berja í hausina eða þið vilja spila hennan bíkarústöldarleik fyrir breiðablík á móti lengjustöldarliði getur bara verið að lifta bíkarnum fyrir framan stúk, eða, hálffulla stúku í laugardalnum að þá þurfið bara að spila eins og menn í deildinu því að það þarf að gera eitthvað
ah,
Og það er nú langt síðan, það er svolítið síðan blikar var ekki bara fyrir langt síðan blikar voru í úrslutum í byggunum Þeir hafa alltaf bara meiri sér þegar þeir voru þann að berjast við ynga þegar Óskarhamstímunum þá voru þeir ekki byggarlið sko
Það er bara stjarnan eða, ámjölu
Þannig að þú veist, það er svolítið síðan og þetta er alvöru gulrót fyrir ykkur að vera byggameistarar Þannig að spilaðu ykkur í form
Já, eina markið sem að komið í þessum leik það kom eftir hotspilni og Þór á 40 og annari mínútu Greko sem að skúraði það skúraði þarna af stuttufæri bara að setja hann upp í þagnetið
Já, og sko, þessi fyrri hálfleikur að Þór er mögulega besta sem við séð til þeirra í sumar Mér fannst þeir bara góðir á boltan Þeir voru bara fínasta pressa og ákæðiðin þegar það þurfti að halda og svo voru þeir bara óvinni rólegir á boltan fannsbyrð það eitthvað sem maður eru ekki séð oft til þetta eins og ég segi í sumar að þeir bara voru að halda boltanum vel þarna þeir eru bara, þú veist, affi er farin að spila eins og alvöru hafsend aftur það er eins og hann hafi þurft nokkra leiki til átt að sjá því að hann er komin í úrvalsdeildina
hann verðist vera búin að skrúa hausinn rétt á bara búin að vera mjög flottur upp á sigast
já, skrúa hausinn rétt á og, veist, og þeir voru bara miklu betri í fyrráleik alveg sko miklu betri og svo jafnaðast það í seinnahálug og Breiðablik fekk alveg ágæti stöður til að jafna leikin og eitt einu sinni á hvað 83 mínútu eitthvað það sem að bjarga á línu þossarar það sem að Óli Valur minni mig kemst þarna í gegn einhvern veginn og næra klunga sér í gegn tekur fyrir og maður hugsaði bara fyrir fimm umferðum þá hefði þetta alltaf verið mark á Þór en svo er það bara þannig að hérna að þegar að fara aðeins að byrta til og annað þá falla hlutinir meira fyrir þig og þeir eru bara þú veist Já, ég meina, ég fjóðu þarna Spánverjan sem spilaði djúpur á miðjunni þarna og var bara fínn í leiknum, þú veist,
hann
var
búin að vera ógeðsla flottur.
Já, ég ætla svona að taka hann aðeins síðast, hann var bara flottur og menn voru bara ánægði með hann hvernig hann var í leiknum og hann var fínn, hann var eftir að komast betur inn í þetta, spila á fyrsta skipti bara á gervigrasi, hugsa ég, búin að mæta á tvær æfingar. En við erum búin að koma frábæla inn í hópinn, Girðir er himnasending fyrir þá, allt innur við komin með mann hjá Þór sem er að öskra og stýra mönnum og þá hefur bara vantað þannig.
Já, smellpassarinn í
þetta. Það er náttúrulega það sem er hugsað þegar Aron Einar var að koma, þá vantaði þennan gæja og svo náttúrulega er Aron Einar í hennan heila leik sem hann spilaði núna, en Gyrðir getur alveg tekið þetta líka og hann er bara...
Og segja höskuðsum það þekkir hann út og inn,
Og hérna, svo annar leikmaður sem er langt til að nefna hjá Þór og það Aron Birkir í markinu, miðvist, hann hafði bara drullu flottur í ár.
Já.
Hann átti fína vöslurna, svo hann bara út í teginn flottur, bara hugrakkur og hann búinn að vera flottur hann og fyrirlega þeirra.
Já, en ég var viss það fyrir móta, þeir þyrftu að hérna, sækja sem markmann eða þetta haldi sér deildinni.
Já.
En síðan Aron bara búinn að vera þeirra besti leikmaður á tímbunni.
Já, þú veist. Já, já, þetta er áhugjefni fyrir Blika hvað menn virka áhugalausir. Og svo ef maður skoðar hinum meðan að þá er þetta fýlið gleði efni fyrir Þórsara hvar mennur eru farnir að vera áhuga samir og virðast að hafa meiri trú á verkefninu heldur en áður.
Já, miklu meiri trú.
Þeir líta út eins og lið sem að er, sem að ætla, sem að vill virkilega halda sér í deildinni.
Já, já.
Og hérna, og það er áhugjöfni fyrir allir í kringum þá.
Já, já, og þú veist, og en Þórsara verður náttúrulega að passa sér, þetta er fljótt að breyta, sér að skaga hann úti næst,
já, já.
Þú veist, og þeir eru ennþá þarna í fallæti, þú veist, og passa að fara ekki fram úr sér, en þetta lítur alltaf að ansi mikið betur út húnar.
Já, heldur betur, og já, allt hann að sjá til Þórsara og við fengum skemmtilegt skeyti frá Akureyri, Valur.
Já, herrðu, við fengum einmitt það, hérna, Getti Ara, Þórsara er bara númer eitt sem er að berast ykkur hvítblæða, hann hefur mætt á þrjá leiki hjá Þóri sumar og þeir eru búin að taka nýju stigi sem þreimur leikjum, hann var hérna á bílnum sínum ef við hliðin á skorbordinu og var að horfa á leikin og bara var ótrúlega gaman að heyra.
Já, heldur við, bara hvað er á hans.
Já.
Já, þannig að bara stór, já, stór stig fyrir Þórsara hann sem að lifta anda þeirra, sko. Já. Eitthvað meira við þannig leika að bæta?
Nei, bara ég hlaka til að sjá sko að því að Blika verða bara búið til stemningu fyrir hann að bíkarúsleik mann heyrir bara, mann heyrist bara áhörundu verða konum með upp í koka af þessu liði.
Já.
Bara þannig.
Já, förum bara, förum allalegi þáka. Heyrðu, förum í á Hlíðarenda næst þar sem að Valur og Stjarnan mættust og þú fórst á Hlíðarenda Valur Gunnarsson.
Já, já, ég fór.
Og hérna gefa okkur nú bara svona örskýslu úr þessu leik sem endaði náttúrulega með 3-2 sigri Stjörnunar, þar sem var mikil dramatík í lokin, tvö mörk sjálfsmark frá Markus Nakkim og svo Örvar Eggjarsson sem að skoraði hérna sigurmark Garbaðinga.
Já, þetta var alveg sko mjög skemmtilegu leikur. Það var svona bæði lið í Evrópu einhvern veginn törn, þannig að þetta var svona, ég veit ekki hvort að tempólaust sé rétt á orðið, en leikurinn byrjaði og maður hugsaði bara, heyrðu, af hverju Valur ekki mætti leik? Stjarnan fekk urmul svona næstu því færi og jafnvel færi í fyrsta hálftíma langa með að segja. Og ég hugsaði bara, af hverju ekki, Stjarnan á bara að vera að vinna hana leik bara þokkalega, þægilega fannst manni. En svo jafnaði þetta og þeir komast alltaf yfir með marki frá Benedikt Warren. Og hérna, sjáttat á Benedikt Vorin, hann mjög ástand mjög góður í þessu leik og hérna, og hann er svona leikmaður sem að, viðst, þegar hann er á deginu sínum, þá er virkilega gaman að hérna, horfa á hann, en svo á hann til að detta niður í þetta áhugaleysi sem að virðist vera að plaga nokkra leikmenn í deildinni. Mm-hmm. En hérna, og maður hugsa bara, ok, þetta verður stjörnu sigur, svo jafnast þetta ykkur daginn út og allt í einu eru bara valsara komnir hérna 2-1 yfir í seinna hálfleiknum og maður hugsa bara, holy shit, þetta stjörnulið gæti bara farið í alvöru fallbaráttu því að þeir eru bara alveg við hérna fallsvæði sko.
En alvöru mark sem að hérna, fyrsta mark hjá Hollendingnum hérna Miles Feldmann bara beint í stöngina og hérna bara mjög flott þannig að slútað hjá honum fyrir utan teg sko.
Já, en ég set nú smá spurningamerki við Átna í markinu.
Jú, að fara að tala um hana.
Já, ég meina
þú veist. Það er ekki bara þreytt.
Já, já, ég meint. Nei, ég meina þú veist, hann vera hann inn. Þetta var mjög gott skot, ég er ekki að segja það, en ég hefði nú alveg vilja sjá hann gera örlítið betur.
Já, já.
Hann vera hann í stöngin inn, en já, eins og sé.
Þetta er eitt fastast að skot í heimi, sko.
Já, og Jónatan Ingin alltaf jafnar hann á 24, það er eitt í hálfleik. Þegar að kemur löng sending inn fyrir og skeld sinn vesalæg sem var mjög góður í þarna fyrir hálfleik fannst mér, það sem hann var í tíjunni, fyrir maður snánari þá eftir. Að hérna, nær einhverju svona sítan tötsu þegar hann er að taka á mótunum, hoppar svona með löppin upp, virkilega flott, svo bara dettur hann nær að koma á Jónatan sem að skýtur virkilega skemmtilega yfir átnaði markinu, ekkert út á hann að setja þar.
Kannski staðsending.
Já, hann var satt að mæta
já,
í síðan í þarna og svona.
Við erum að hraun yfir átnaði.
Já, einnig. En, þú veist, Valur er eitt af þessum liðum og það er svo mörg liðið deltinn einhvern veginn í þessum fasa að það virði svo lítið ganga upp hjá hann. að þeir eru komnir yfirstrákar á 80. mínútu 2-1 á heimavelli á móti langlausu stjörnuliði.
En þetta endar í fjórða deildar ósigrinum í röð og hann er búin að tapa öllum leikjunum Chris Brassell sem hann tók við að, það er þessi Evrópukeppni sem er svolítið svona aðeins að lifta þessu upp fyrir hann þegar ef við höfum fallið út þar líka sko. Þá værum við bara ræða þegar þið er ekki að fara að ringja bara í Bjóstar Reyðars
Ef við tökum út þessa Evrópuleiki þá finnst mér þannig að svona on form og svona með hvernig liðin er að spila þá finnst mér Valur og bara vera með Káa sem hérna þessi svona tvö lélegustu lið deildarinnar sko. Síðustu
Þú veist, já.
Og þú veist, og þeir, eina sem þeir hafa frammiðu þá rauninni núna er, þeir bara eru söfnuðu fleiri stigum aðeins fyrr og eru fjórustu fyrir ofan.
Já.
Hvernig fannst þér bara Chris Brassell í þessu leik Valur, sko, og hans ákvörðunartökur?
Ég set alveg smá spurningamerki við ýmislegt, eins og slindir mig sko þú veist, mér finnst hann hrófla svo rosalega mikið við liðin oft þú veist, hann gerir skiptingu á 47 bara í setna alveg kemur Albin Skólundin fyrir hérna Dag Orra Garðarsson. Og þá fer Skeltsen úr tíjunni sem á mér var Skeltsen bæði veipa bara mjög flottur hann í tíjunni og fer fram og maður vissi einhvern veginn að hann myndi tínast meira þar og þannig að þú eru búin að breyta því þarna svo fer Skeltsen út af á 60. mínútu fyrir Birki Heimisson Birkir dettur hann í miðjuna bakvörð ish einhvern veginn miðjuna hann whatever og Lukas Logi fyrir níuna þú veist fyrir hann Skeltsen ok 68. mínútu, 8 mínútu setna Þá kemur Patrik Pedersen inn á fyrir Jakob Frans. Þannig að Lukas fer aftur inn á miðjuna og Pedersen fer á toppin. Af hverju býður ekki með þess að skipta ekki þú veist, 8 mínútur og gerir bara tvöfalda breytingu í staðin fyrir að vera rótera svona með þetta. Og svo hérna koma Veld Feldmann og hérna, Hörður Ingi inn fyrir Lukas Lóg og Samuel Kára, þú veist, á 77. mínútu. Ingemar Stöle fer þá skiptur bakvörð fyrir eitthvað annað, Ingemar Stöle bæði við frábæri eins og leikfansmer
Ég bara komið með hausar
Já, ég veit
það, það ringi ekki að rosa
Og Hörður Ingi fyrir hafsendin allt í nú voru það komið með hellinga varnamönn og ég var svona og svo í lokin, þú veist og ég ekki að segja þetta sé endilega, þú veist sem að getur hvað ég sagt að það hafa tapað beint út af þessu en við hugsaðum bara, ég voru þetta með félag minn á vellin við sagðum bara, ég ekki vissum að menn viti hvaða leikeru þeir eru að spila lengur Ei. Þetta svo rosaleg rótering á svona, þú veist á þessum kapla og ég setti smá spurningamerki við þetta og þetta sami þjálfari og gerði enga breytingu á móti F á það sem töpuðu 2-0 við gagnrýndum að fyrir það Hann hafði sem að verða að vera svona aðeins einhvern veginn að finna einhvern milli við í þessu
Þetta er sko, núna muni nokkrir nördar fatta mig, sko, þetta er Chris Brassell er svona þjálfari sem er að spila Football Manager ekki á Extended Highlights, heldur hann í Full Match
Já
Það okay. sem að hann sér svo mikið af hlutum sem herði ég get laga þetta ef ég geri svona Og svo tve myndu seinna, herði ég get laga þetta ef ég geri svona og þá bara hérna þú veist, og þá náttúrulega bara eru alltaf leikmennin á vellinum bara, þú veist, vita þeir hvað þeir eru að spila hann þá, sko ég get vel skilið að hérna, þetta hafi farið í eitthvað rugl, sko, hérna þegar að þannig að það er svona mikið hrókeringu sko.
En sko, þú veist, þetta var heilt yfir sangjart sigur stjörnunar þeir voru betri í leiknum, ég ætla að segja það
Já, samanlega því
En Valur var komið til hendur og það er ákveðið vonbriði fyrir þetta á jöfnumar 2-2 sem kemur á 87 þar sem að Warren krossar fyrir og Nakkim verður fyrir þjólan að skora sjálfsmarka því að Nakkim og Hólma voru búin að frábæri vördin að díla einmitt við þessa krossa allan leikinn og hérna og gerir virkilega vera Átni Vilnær bara koma, sem að koma inn á Átni Vilnær að koma hérna sér fram fyrir Nakkim og Nakkim bara stangar hann í netið og svo kemur Örvar Eggerts og potar hann með að laumur hann inn á bara 94. strákar þetta bara á síðustu sekundum og hérna en þú veist heilt yfir var þetta ekkit ósækjart sigur En jafntefli, ég hefði alveg getað sætt með jafntefli líka þú veist, sem hlutast áhvernandi við þetta með þetta svona bara leikin í held
Mjög mikilvægt fyrir stjörnun á vinnaðan að leik
Mikilvægt fyrir stjörnun að shit
marf. Þeir væri náttúrulega bara hérna, jafnir Ká og Þór hérna með 15 stig
Já og svo annað áhverð í þessu Núna eins og sé, ég horfði hann á leikin og Birnir Snær hann var ekki góður eins og leik, við getum orðað þannig og þetta var bara eins og að horfa á hann í píptesti á level 1 allan leikinn bara á kantinum bara fram og tilbaka og skokka leik við
Já, og það bara búin að vera eiga vont tímabil
Já, og við erum að tala um það strákar að í stöðinu 2-1 fyrir Val og stjarnan að leita marki að þá fer bytti út af á 80. mínútu og þú veist, og Árni Vil hérna og Alex kom inn fyrir hann og Jóa og hérna og þeir skora þessi tvö mörk eftir að hann fer út af og þú veist, við höfum talað Djúrits hérna, þá einhvern veginn beljónar koma heim en bitti má alveg fari svipaðan flokk liggur við. Ég meina þetta er bara ekki, það er ekki að koma nógu mikið út úr honum atna og það er svona ákveðið ákefni myndi ég halda fyrir þá. Þeir ætluðu til að hann væri mun hérna hvað sem var, betri og gerði meiri fyrir þá.
Já, nánar, bara eins og þú segir, hann fer í þannig sama flokk af leikmönnum sem átti að vera eitt af stóru stjörnunum í deildinni en hafa bara alls ekki verið það.
Hann með tvö mörk og fjóra stóðsendingar í 17 leikjum. Þetta var meðaltal hans í leikja á KA fyrir.
Og það kom þannig mest megnis miklu fyrir tímabilið.
Já, einmitt.
Þannig finnst upp í stúku.
Já.
Ósáttur vill fara.
Já, og hann er svolítið síðan að koma þessu ummæli. Já. Ákveður hann alltaf komin upp í stúku núna. Og hérna og
komist aftur í hafsandinn.
Já. Bara aftur í það.
Nei, og hérna, já, mér finnst það áhugavert. Og maður er að heyra að sé ykkur fleiri ósáttur hjá stjörninni. Ykkur sem að sakna Jökuls. En eins og við erum búin að benda á að þá voru leikmenn ekki sýnað að vera að spila fyrir Jökul þegar hann var að þjálfa liðið.
Heldur betur ekki.
Það var ekki ótt sem að það var hérna.
Nei.
En veist, og já, Ari Leifs kemur hann inn á í fyrri hálfleik. Ég skil ekki ennþá okkur, hann er ekki að byrja, hann kemur hann á 30. annar og hann
er greinlega mætt ekki í neittin leikafingu að formið.
Nei.
Það er bara augljóstaldi.
Og hann er hérna, hann tók til sín og var að stýra mönnum hérna vel og svona. Svo er annað sem ég varst áhugavert að það var þegar að Valur kemst í 2-1, Samuel Kári var komin út af. Mm-hmm. Hann fer úr varamanna bekknum og tekur hérna svona upp í stjörnustúkuna, hún veist, hérna svona hnefa upp einhvern veginn og slæri í upphandlingsvöðan á sér.
Já.
Svona eins og bara, heyru, takið þetta hann og horfðu upp í stjörnustúkuna, ekki á bekkin, heldur upp í stjörnustúkuna, mér þótti það að horfð.
Já.
Og hérna, en já, PSN kemur inn á, hann PSN alltaf reyðgæður en gerir hellig fyrir þetta lið. Mjög stöðuleg, bara ég lóns eins og stöðuleg svona góðan, en ég bara, þú veist, ég veit ekki, þetta er stjörnulið. Þetta eru bara tvö lið á svipum stað í dag, er það ekki Stjarnan og Valur?
Jú, ég held að þú veist þetta er bæði lið sem eru stálheppin að séu leilari lið deildinni held ég sko.
Já. Valsmenn að fara að keppa móti Nordsjælland á morgun í fyrri viðra gleðana í forkeppni sambandsdeildarinnar á Hlíðaranda.
Já.
Og það er náttúrulega feikilega erfitt verkefni sem að býður þeirra þar.
Maður er svo, sorry, en við alla valsmenn, maður er svona íla bara búast einhverju lesta slysi þar sko.
Já,
og mögulega þeir líka því ég meina þú veist, Tryggvi og Jónatan spila allan þennan leik. Mm-hmm. Maður hefur kannski haldið að þeim myndi einhvern veginn aðeins svona stýrt hérna álæðin á þeim hann einhvern veginn. En og Fredrik Skram frábæri sem leik bæði við, hann er komast í sitt form einhvern veginn.
Förum á Akranes, það sem að ég og Víkingur mættist á sunnudaginn, Víkingur náttúrulega í miðri Evrópu törn. Það er ýmislegt að gera, sniðan að við erum að taka upp inn á þátt, nú erum við að fá að sé staðfest að það sé búið að taka tilbúði Víkings í Kjartan Kára.
Já, staðfest, okay.
Þetta er lifandi hlaðvarp, þannig að það er ýmislegt að gerast þar, náttúrulega bara, ef ekki að byrja bara á öllum þessum leikmannarhæringum sem er í gangi á Víking, öllu þessi meðsli og síðan náttúrulega fréttnir af því að Gunnar Vatnamar virðist vera á förum, hvenær sem það verður, hvort hann klári þetta einvígi núna í Evrópu á móti Tún eða hvort hann fari setna í þessum mánuði, en það er verið að selja hann til Væle í dönsku B-deildinni.
Ekki tala 40?
Nei, maður heyra alls konar.
Já, ok. Já. Það bara Twitter.
Já, það var Kristján Óliðið það ekki sem að segja það. Maður er búin að heyra endalist á tölum.
Já, ok.
Og sumir segja þessi fjarrilagi og ég veit ekki hvað og hvað. Það er alltaf að maður heyra það að sé verið að selja hann. Og þá væntarlega myndum að gíska það að hann er bara það mikilvæg fyrir þetta lið að Gunnar Vatnamar bara vill núna á þessum tímapunkti búin að vera öll þessa ár í Víkingi bara 31 árs að þetta sé svona kannski svona síðasta tækifæri fyrir hann að taka eitthvað að skrefa eitthvað annað og prófa eitthvað nýtt. Er það ekki bara Gunnar Vatnamar hlýtur að vilja að fara?
Jó, það getur ekki hann að verið sko.
Eða þetta sé bara eitthvað alveg yfirnatúrulega tilbúið?
Nei, ég trúi því, ég held ekki, er þetta ekki bara, hvað er það? Akkurat, 31 árs gammal hafsett og það er einhvern veginn ekki lenskan í dag að kaupa þá dýrum dómum í dag.
Nei, mitt.
Og hérna, og
þetta er náttúrulega, Væli.
Já, og þetta er náttúrulega eitthvað mesta skarð sem að nokkuð lið getur fengið í lið sitt og við erum að tala með við skoðum þennaleg þá sér maður að það er fara að hægjast á Ólafur Ekroth.
Já, maður er búin að sjá það leik smá tíma.
Já, ég meina hann gerir, þú veist, tvö stór mistök í þessum leik, eitt sem að leiði til fyrsta marksins og svo þegar hann brýtur af sér og fer rautt spjald. Mm-hmm. Og maður er svona hefur þótt aðeins fara að hægjast á honum og eða missa Gunnar Vatnamur á vörninni. Þú veist, er Sveinn Gísli nógu góður til að vera hann alveg í toppdæmir hann, Robert Orri, náttúrulega maður getur ekki reknað eitthvað með neinu frá honum, það er neyslum og öðru.
Sveinn Gísli náttúrulega bara, hann er svona, hann er búin að vera næstum maðurinn held ég lengi sko. Og maður er svolítið búin að vera að bíða eftir að hann, að hann komi og sýni að hann sé nógu megnugur til þess að taka við keflinu. Ég veit ekki hvort hann sé búin að sýna það ennþá, ég er svona eiginlega hallast það ekki sko. En þú veist, já, verðum maður ekki bara búast við að þeir
fara markaðinn?
Já, fara markaðinn.
Þá ykkur erlendur vandalega?
Já, ég veit ekki, það bara takið, þú veist, ég veit ekki, hver er besti hásandinn í deildinni fyrir utan
Finn Thomas?
Já, eða þú veist, ég veit ekki.
Nei, þú veist, bara Gunnar Valdan bara er svo dóminerandi í öllu eitthvað neginn og bara því líkur líkil maður, eitt besti leikmaður deildarinnar.
Já. Og ég bara í mörg ár núna.
Já,
og bara, þú veist, þannig að þetta er, þeim er öll vorkun á þessum leikmunum sem þau eru að missa. Og sama hvað að talaði fyrir móta að getur stilt upp tveimur liðum sem að getur reynilega unni deildina, þá hefur bara sýnt sig að það er meira en að segja það að koma inn í lið eða þú ert ekki búin að spila og að, veist, sama hvað að góður í fótbolta að komast inn í rytma og komast inn í bara einhvern veginn, þú veist, spila heilan leik í staðinn fyrir að koma inn á síðustu 10, korti 20, 30. Þannig að þeir eru í smávesinni núna en þetta er samt ennþá Víkingur og þeir eru ennþá með Gylfa Þór Sigurðsson á miðjunni. Því að maður getur líka alveg hort fram á því, Sveinn Margeir er búin að vera að spila þetta hjá þeim, hann hefur ekkit heilla mjög að brjála það, hann fær dauðafæri í stöðunni 2-2 sem að hérna, Helgi Guðjóns kemur með kross og hann bombar um stöngina einn á markteg. Níko er meittur, Elías náttúrulega, vitum allir með hann, meðslinni á honum. Þannig að þeir
Óskar Borgþós
já, ég með Óskar Borgþós, já, við talaðum nýjuna hjá þeim, þannig að sem að í alvöru vesinni með þetta.
Og ég get alveg sagt ykkur það, Sveinn Margeir er aldrei að hafa verið einhver markamaskin.
Nei, sko. Akkurat.
Hann, þú veist, þegar hann var upp á sitt besti á Káa ástæðan fyrir að Víkingur tekur hann, það var ekki af því að hann var einhver markamaskina. Það er, þú veist, hann er stór, sterkur, fljótur og lunkin.
Já, hvað gerst svona svolítið eitthvað reyngu?
Það er alltaf einskotaði söfnuðu saman þessum hóp sem að þú
veist. Já.
Þannig að sværi það bara, já. Meðan þeir eru að fara út á, eru að vera fulla á markaðunum núna, sko.
Já, svo er hinliðin á peningnum að þú veist, Stígur Dyljan er komin aftur inn hjá þeim, Daði er einhvern veginn að komast í betra form og stand og við veitum allir en það er enginn að fara að leysa þessa stöðu sem við vorum að telja upp með Óskar Bogga og hérna Vatnamar og Elías. Það er náttúrulega bara að taka í þessa leikmenn hverju liða þetta er bara og svo er annað, sorry, fyrst erum að tala um víkinga að mér líst bara því miður ekki nógu vel á markmenn eða heldur
og sko við oft talað það, bara síðustu ár bara einhvern veginn þegar þú ert að hringla svona mikið með markmannstöðuna og öll vorkun náttúrulega sem er búið að vera í gangi hjá þeim og allt það en bara þú veist, maður veit ekki er augmyndur að fara að vera markinu í Evrópuleiknum á morgun eða er það Aron Snær, maður hefur ekki hugmynd um það.
Á, ég myndi, þú veist, ég veit ekki, ég myndi einhvern veginn bara leggja traustið á ömma sko, bara Aron, mér finnst hann þú veist, hann var fínt backup fyrir Ingvar sko, en hann er ekki nógu góður til þess að vera aðalmarkmaður besta leysistild í og ömmi er allavega með reynsluna.
Já, ég skil alveg hvað hann kemur og við rósuðum alltaf Aroni mikið þegar þeir voru búin að fá að sér bara, þú veist, þrjú mörk í fyrstu whatever leikjunum og whatever, en svo bara fór aðeins að reyna á hann og þá einhvern veginn fór aðeins að leka.
Það má ekki gleyma því bara, við horfum bara síðustu ár hjá Ögmundi, ég meina hann er bara búin að vera rosa mikið á bekknum og Ögmundur, lítið spilað og verið meddur og alls konar sko.
Og Ögmundi virka bara ótraustur þarna, mér finnst hann bara ekki góður út í teginn og fannst hann að gera betur í fyrsta markinu, verið endar einu svona ágætla stöttandi það. Hann er ekki að, hann fyllir með einhver trösti að sjá Ögmund þarna.
Nei, alls ekki.
En á þeim tveimur þá er ekkit við sem er sjó samanlegir.
En þessi leikur, bara 2-2 endar þessi leikur, það sem að skagamenn á tvisvar fórustunni Gísli Lagsdal og nafnaðars Gísli Eyjólfsson, Helgi Guðjónsson sem að jafnaði fyrst og svo Gylfi sem að skoraði þarna á 59. mínútu og það urðu úrslit leiksins. Svona stóra atvik náttúrulega, það eru tvö rauði í svona leik, það er þessi vítadómur, það er vítadómur sem að skagamenn viltu fá hérna bara í lokin.
Já, þegar að ömmi fer í
bötta
og fyrir löppina á bötta löpp.
Klárt víti.
Mér finnst það og við tókum þetta hérna á skrifstofunni í dag sem við íttum að pása og svona, mér finnst það að vera klárt víti og auðvitað er auðvelt fyrir okkar að skoða þetta miljón sinnum og ítta að pása og skoða þetta sjö sinnum í hægri endursýningu, en mér fannst það líka á vellinum, skal alveg kynna það, og þá bara, þú veist, en það hefur endur ekki skipt neinu mála því að alltaf þegar að í að skora, þá skoraði Víkingur í næstu sók í þessu leik. En já, mér fannst það erfitt.
Já. Gísli Laxdal maður leiksins með Marko og stóðsetningu.
Hann er að stíga upp og það er bara helviti töff fyrir Skagamenn sem þurfa öllu sínu að halda því að
en líka gaman að það langt síðan þegar maður sá hann stíga upp. Já. Það er svolítið síðan maður sá hann í fullu fjöri sko.
Oliver Ekroth var þarna fyrir rauðspjald í þessum leik.
Já.
Og hafa bara er ekki bara skólabóka dæmi rauðspjald.
Jú, klárlega. Gísla Eyjólfs fram hjá sér.
Já.
Hún er ekki að halda í við hann.
Já, brýtur á honum og bara rauðspjald. Og talandi Gísla Eyjólfs, hann fekk sig að rauðspjald á 84. mínútu þegar hann rekur hann hausinn í andstæðing.
Davíð Örn.
Já.
Já. Já, ég sko, ég svona, þú veist, eftir lagana bókstaf þá verður þetta held ég hárrétt rauðspjald.
Já.
Það er ekki að orkja hann að Gísla Eyjólfs neitt.
Nei, alls ekki.
Það er svo mikil heimska bjóð upp á.
Já, en ég er samt saman, ég veit ekki hvað öll er að fara að segja, en ég er samt saman.
Já, ég velti alveg fyrir mér, þú veist, hefði einhver verið fúll ef að Helgi hefði bara farið til þeirra, sagt strákar, hættu þessu, kjaftaði, gefið þeim báðum gult og haldið áfram leik.
Lára Sólver segir svona, nei, ekki Lára Sólver segir, þannig að Sölvi hefur.
Já, já, já. En þú veist, það hefði engin allavega yfti öxlum.
Ég er mitt hugsað að þetta, en þetta er samt, eins og þú segir, þetta er rautt spjald, en maður skilur gult spjald.
Já.
En hérna, svo má ekki glemma því að Markus kemst einn á móti markmanni á 77. mínútu, þar sem hann er bara aleinn þannig séð. Hver var ekki Kalli eða var að Davíð var að Kalli var að eldan held ég Karl Friðlaugur og er bara að reyna að toga niður fyrir utan teik að hann hugsa bara, hann er bara hann var að fara að skora en hann vel varðið hjá ömma þar
þannig að skama voru nærði að taka öll stíðin þegar Hólmur var komið
voru líka bara betra liðið fannst mér sko. það var meiri hætt af þeim og hérna bara þú veist vikingar sem náttúrulega eru með þessi skakkaföll voru samt alveg með svona að því mestu besta liði sem þeir gátu stilt upp inn á vellinum svona öfugt við þú veist þegar þeir töpuðum út í Þór það sem þeir voru með einhverna bjölið sko en þú veist þeir voru bara ekki droslega samfærandi og skagamenn bara flottir sko.
Nei og við skulum áttúrulega því að þetta er allt samkvæmt plani hjá vikingum eins og maður heyrði bara fyrir mót að þeir ætlaðu bara keyra að þetta fer alltaf líka til að vinna þeir ætlaðu bara keyra ná forskoti fyrir Evróputörðina þannig að þeir geta aðeins mistið þessi í deildinni og svo bara keyrt þetta aftur í gang eftir það en þeir reiknuðu ekki með því að missa þessa leikmenn í leiðinni og þessi rosalegu skakkaföll.
Þeir eru að keppa í Sviss á morgun á móti Tún sem leikur byrja klukkan 18:00 og þetta verður helviti erfitt verkefni. Þetta Tún bara svissneski meistarar og flottir sko.
Já, já, klálega og hérna og bara vonandi gengur þeim allt í hæginn það er ekki vatna bara að vera að spila þá leiki alltaf.
Jú, það heyrir maður að hann mun alltaf taka hann er með þeim úti núna og hann mun alltaf taka þetta einvi segir sagan sko.
En hérna, en þetta skagalið, maður sér alveg, þú veist, batamerki á þeim og þeir svona virðast vera aðeins að koma sér í gír. Þú veist, Haukur Andri og hrifin á honum eins og leik.
Já, röflur.
Já, meðan hann virkilega fóttu Gísli Lax, geggjaður hérna. Og þú veist, þeir eru allavega svona, eru núna konum með fjögustið í síðustu tveimur eftir ansi maður gengið undan því.
Já, IBV aftapaði 1-2 fyrir fram í þjóðháttíða leiknum á Hásteinsvelli á laugardaginn. Ég veit ekki hversu vel Sigur Arnar skemmti sér á þjóðatíð en hann allavega já, skoraði sjálfsmark og fekk á sér víti sem að Freyr Sigurðsson tók og framar að komast í 2-0 í þessum leik. Svo fengu Eyjamenn víti á 78. mínútu þar sem að Vísandi Valor skoraði, var það víti?
Nei, mjög veist ekki.
Nei?
Mjög veist enn að César, var ekki César sem fyrir?
Ísrael.
Já,
Ísrael á César.
Já, á César. Hann tóður eitthvað aðeins í hann, mér fannst það ekki að vera víti en við sjáum alltaf ekki á bakvið það sem að höndin á að hátóða
hann. Nei, mér er svo erfitt að sjá það í sjónvarpinu sko, en þú veist, með að við hvernig hann dettur þá hlýtur að hafa verið eitthvað tóga sko. Þú veist, þannig er erfitt að segja.
Já, og ég meina, þú veist, og samt eftir að þeir fengu þetta rauðarspjöld á sig. Nei, tjók, þeir fengu þetta rauðarspjöld á sig.
Og Rúna Kristinsson fæði sann rauðspjald þannig 81. mínútu, hvað?
Já, ég var hugsun það rauðspjald, hann bombar brúsanum í vegginn og hann segir að það var að því að það var leikmaður hér sér að fá guldspjald sem verður í banni í næsta leik á móti Káar og hann hafði verið að svekkja sig á því, ekki endilega í dómarunum, var það ekki eitthvað þannig sem hann
matið þetta? Jú, það voru þrý leikmanni fram sem að voru dætt í bann og voru í bann á móti Káar og Rúna Kristinsson voru sann líki bann á móti Káar sem er náttúrulega sögulína sem er bara farið þá.
Ég fekk það að fá framara, ég er ekki búin að tjekka það sjálfur en ég fekk það að fá framara að það er sex leikmenn frá sem að þú veist eru væri þá líklega til þess að byrja.
Ertu með nöfnum það?
Er þá leikbann og
meðsli?
Já, tjekkaðu því, ég ætla að koma með eitt hérna punkt sem við tókum þessu. Siggi Arnar átti ekki sem besta leik, hann hérna, skora sjálfsmark, fyrsta markið og brýtur á Vúk, Óskar Dimitrovits, í hérna, öðrumarkinu. og Vuk gerir það rosalega vel og Vuk á líka þátt í fyrra markinu þegar ég kemur cross fyrir hann nær einhvern að flika boltan áfram sem fyrir svo í sigga og það inn í markið og ég sá að okkar góði vinnur og félagi Albert Brynjar Ingason talaði það í síðustu stúku þegar hann var að gera meiri kröfu á hérna Vuk í sumar og talaði að hann hafi bara verið já, mikið lýrænin fyrir ég fór að hugsa nokkra leiki sem ég sé mér finnst Vuk ekki að hafa verið lýrlegur í sumar þetta er bara svo allt öðruvísi framlið enn í fyrra þegar að Vuk var upp á sitt besta í fyrra þá var hann að mörguleiti svona eini svona alvöru skapandi og drifkrafturinn og annað og hann gerði það bara mjög vel, nú er þetta bara svo miklu jafnara framlið, þú með svo marga sem er að einhvern veginn leggja sér þetta mörgum að mér veist hann hafa alveg bara verið alveg þú veist, bara verið hann alltaf ekki eins svona hvað segir maður, áberandi góður eins og ég fyrra en mér veist heilt til hann er flottur og þetta er ekki bara ég hérna leiknismæður einn að tala fyrir hann til leiknismæður heldur, heyrði ég framur í dag sem að voru allir sammála mér, ég vildi bara koma sér fram að þeim, mér veist, úkaða bara fýtt og gerir frábæli eins og víti sem að fyrir fram hjá þarna og Siggi brýtur hún
þessi nöfni, ég er mjög nöfni hérna sem að allavega kemur frá þessum fram að þið kannski hérna, fakt ekki mig, eða hann á meðan allir þó eru ekki búin að spila síðan móti IA Simon Tibling fór meittur á velli á 70 mínútu móti IBF, Kyle fór meittur á velli á 65 mínútu móti IBF Sigurún í banni Israel Garcia í banni og Ægir Jarlí banni og svo náttúrulega Rúnar í banni og svo þannig bendir hann á líka ofan að það Arnar Dalíl sem hefur undir ekki spila mínútu en hafsent sem að vera í backup er farin í háskólaboltan
En Kenny Choppa sem fór viljandi banni í þjóðatíðarleiknum hann verður til taks hann verður klára móti KR
En þú veist, svo verður sér þjóðatíðarleik þú veist, er eitthvað statistik til íbjóða fyrir þjóðatíðarleik veit þið hvernig það er
í minningunni þá hafði fengið bara yfir meðalagi fjölda stiga í þjóðatíðarleik
Það þannig þó?
Já
Af því þeir voru ekkit líklegir
Já, þú veist með, það bara tilfinning sko ég er ekki að checka þetta núna sko
Já, er ekki alltaf bæðir á tíðarleikir svona heimaliðin
Já, já, en af því að þú veist þeir voru ekkit góðir þessum leik þegar fyrst að færa sitt á 60. myndu þegar að Bjarki Björn skýtur yfir hérna
þannig að húst þeir voru bara að tapa fyrir betra liði það er ekki flóknar það, ég menn að framræðan er búin að vera að gegja þér
Já, bara ekki spurning og hérna það er eitt af þessum þremur góðu liðum sem við höfum í deildinni verið störa í dag en hérna, og það finna er að ég er vissum ég hefur lesið þetta Rúnar hafa verið pirraðar hann að vita eitthvað var að fara í banni eitthvað en það var Fred sem að fekk spjaldið þegar að Rúnar var rauðaspjaldið og Fred er alveg með í næsta leik þannig að það sé ekki þenni sem að fara í bann
Já, ok
Þannig að það er samt algjör synd að Rúnar sé ekki á línun eða liðalínun á móti Kár
Já, það er synd hérna, það er eiginlega bara að ljóta á honum hérna af
áðan á FHK er það sem að segjur í hörtudændi leikin og gerði það bara fínt
Erum við hann var að dæma í bestu deildinni annan daginn í röð?
Já, alltaf hefði gerst það
Hann kom náttúrulega inn á eftir, það vilji alvar meittist á akkurri
Já,
einmitt Það vilji segja með þess við þurfum öllum okkur dómur að halda hana En hérna, þótt lætur leikin fljóta svo sem að maður fílar En það verður líka verið eitthvað smá lína því að þetta í seinna hálfleik fór þetta í svona smá hark og svona misti smá tökin. Þú verður að hafa eitthvað línu, það er ekki nóg baralega að mönnum að kljást endalaust en að því sögðu þá verið hrifnar að þessu heldur en að vera að dæma alltaf.
Já, samanlega því.
En hérna, já.
Ég er þetta bara mjög hérna þór sem dómar sko.
Ég líka,
það er spurning. Hann tók hérna káfa þórleikinn og hérna maður er nú eitthvað auðveldast í heimi að vera káfamaður og vera brjálar til dómarinn eftir leik en mér var snart dæma þann leik alltaf frábæla
bara klálega og erfiðu leikur svona fyrir hvernig að dæma alltaf
Já, heldur betur
En þetta eiginlega, höfum við ekki svolítið áhyggjur af þeim með það?
Jú, þeir eru náttúrulega sko, sérstaklega með FA og Þór í einhverjum smá gír að klifra upp töfluna þeir eru bara í ef maður ætti svona að powerranka hver eru líklegast að falla í dag ég myndi setja þá með Káa í næstu tveim
já. Þannig að liðin sem eru ekki eins og ný fatsætum ég byrja að fá Káa ég skil það vel ég bara skil það með mátt vel svona meða við hvernig svona gírin er á liðanum
þrjú töp og jættefli síðustu fjórum sko. Og eiga víkingar næst
FA eru næstir Þór og Káa með 15 stig annars hlið við hlið Þórsarar í fallseta á markatölu IBVF með 16 stjarnan 18 IA 19 Valur 19, þetta er náttúrulega svakalegt sko.
Þetta verður bara mögulega fyrsta hérna, skiptingu það sem að þú ert bara þú ert að bjarga þér frá falli frekar en að stefna okkar sjötta sæti eitthvað whatever með því að enda þessu sjötta sæti komast í efrihlutann og þá erum við að tala um sko 15 og 7. sæti, svo sem fyrir þessu umfyrir og því að kefla ekki fyrir aðeins, ekki gefið þessi smá bríðin spes núna, en bara 15 og 7. sæti það er bara bjarga sem frá falli
Ég ætla að spá því að verði skagamenn og kefla ekki sem að verði í...
Já, já, mér veist það ekki ólíklegt.
Já, Víkingar með sjöstiga fórustu. Kíkjum á næstu umferð sem er 18. umferðin spiluð þarna á sunnudag og mánudag. Á sunnudaginn þá er IA Þór á Skaganum. Þórsarar er að fara á, á Elkamvöllin. Víkingarnir eru að fara að mæta IBVF og... Þínu menn öllu í Káa, þeir eru að fara að leika gegn
Hvað gerist F-O? Ef að F-O vinnur Káa?
Rísa leikur
Verður þá Ríðið gekkir?
Mér finnst þetta eins og það
hann, Það er bara þessi ú Þetta
er eitthvað óöfnsegndaðu samningur Það er bara hérna Þannig að það er, ég veit ekki En ómögulegt að svara þessu stafsir spurningu, Valur
en takk fyrir að koma með hana
Nei, ég meina, er þetta satt ekki típiskur hattaleikur sem að minnur?
Jú, er það ekki?
Bakkinn på vegg
Já, já, alveg allalegð upp í vegginn
Þetta er F-á, þetta fyrir okkur játtefli
Aftur með fjóruleiki á sama tíma
Stjarna Keflavík í Garðabænum Svo er 2015, þá er Breiðablik á móti Val Það svona, já, það hefur verið betri gýr á, á þessum tveimur liðum Og svo líkur þess að mánudagskvöldið með einum stökum leik Þar sem að fram og káar eigast við og það er vel við hæfa hans ég stakur Þannig að hann eru liðið náttúrulega bara í öðru og þriðasætti deildarinnar
Já, ég fyrir ekki hvað við síðan hafa þetta svona fjóruleiki einu Þegar það eru tveir svona stóru leikir stakir
En almenni víkingur heldur hann ekki bara með þæl og jafntefli í þessu leik á Lambavelli á mánudaginn?
Jú, ég myndi halda það því að ég alveg viss að margir víkingar voru svolítið farnir að horfa niður í fyrsta skipti langan tíma eftir þessi meiðsli og bara hvernig raun var á KR og á að frama
Ná, heldur betur Þannig var einkastið eftir 17. umferð Strákar, ég er bara að þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld Verðið sæl?
Já